Aklas pasimatymas.
Labas vakaras, gerbėmėjai klausytojai. Labai džiaugiuosi galėdama jūs vėl pakviesti į laidą Aklas pasimatymas. Čia aš, Irma Jokštytė, ir šiandieną lankausi istorinėje Lietuvos Respublikos prezidentūroje, kur su manimi pasikalbėti ir apie pokyčius, prezidentūros atvirumą didėjantį ir išleistą naują rūmų istoriją, sutiko papasakoti istorinės Lietuvos Respublikos prezidentūros Kaune vadovė Renata Mikalajūnaitė. Sveiki, Renata.
Sveiki.
Tai visų pirma, Renata, mes labai džiaugiamės tuo, kad šis pastatas Kaune yra ypatingas ne tik savo turtinga istorija, bet ir išskirtinėmis tos istorijos pasakojimo formomis. Ir lapkričio 24 dieną, 17 valandą, žinome, jog čia pristatysite naujai išleistus leidinius rūmų istorijos. Gal galėtumėt papasakoti, kuo šie leidiniai ypatingi ir kokias rūmų istorijas pristatys?
Aš turbūt turėčiau pradėti nuo pat pradžių. Turėčiau sujungti šitą projektą su Kaunu Europos kultūros sostinė, kadangi idėjos tikriausiai atėjo iš dalies iš jų, tikriausiai ir iš mūsų noro pasikviesti naujas auditorijas pas save, bet turbūt prieš kokius 4-5 metus Kaunos 2022 programa Dizainas Laimė išleido tokį prieinamumo gidą ir jisai buvo plačiai pristatomas Kauno visuomeniai. Labai įdomių patarimų, labai įdomių idėjų ir tikrai tas gidas mus įkvėpė atsiverti kuo plačiau ir ten tikrai patarimų ne tik turiniui, ne tik muziejaus turiniui, bet ir muziejaus formai, muziejaus prieinamumui, kaip pateikti informaciją, kaip pateikti, kaip žmonės nukreipti, kaip žmonės pasitikti, kokie ženklai turi būti muziejuje, kaip muziejuje pažymėti laiptus, kokios schemos turėtų būti, kad žmonės nematantis galėtų lengvai individualiai be gido pagalbos orientuotis. Tai labai labai daug tame prieinamumo gide buvo daug naudingų patarimų ir mes taip metodiškai nutarėm, kad kiek įmanoma mes juos įgyvendinsim. Ir kadangi mūsų šio muziejaus pagrindinis eksponatas, kaip mes juokai sakome, yra pats namas, tai mūsų visa ir idėja sukosi, kaip papasakoti apie tą namą ir apie jo istorijas kuo platesnėm auditorijom. Tai pirmiausia, aišku, nieko negali padaryti, kol tu neištyrinėji pilnai tos namo istorijos, o tas namas tai yra beveik 200 metų Kauno, Lietuvos ir visos Europos istorijos. Tai pirmiausia, mes pradėjom nuo tyrimų ir 2019 metais gimė knyga Prezidento rūmai Kaune. Tada gimė nuotolinės audiogidas rūmuistorijos.lt. Jis ir šiandien yra prieinamas ir labai plačiai naudojamas. Kuo jis yra įdomus ir kuo naudingas, kad tu gali išbėgti pabėgioti savo tą rytinį pabėgiojimą, įsidėti ausines ir pasiklausyti mūsų istorijų. Kuo dar jis yra įdomus, to, kad ten yra tos istorijos keturiomis kalbomis, tai yra lietuvių, anglų, rusų ir vokiečių. Kodėl tokios kalbos? Todėl, kad tomis kalbomis buvo kalbama šitame name. Kas dar gero tame audio gide yra? Ten taip pat yra pateikiamas tekstinio vaizdavimo pasakojimas, žmonėm visiškai nematantiem yra, taip pat ponios Lauros Nezvegienės yra sukurtas pasakojimas ir taip pat yra sukurtas video pasakojimas, kuris taip pat įgarsintas gestų kalba yra. Tai, žodžiu, bandome ir negirdintiem, ir nematantiem, ir žmonėm nesuprantantiem lietuvių kalbos padaryti tas istorijas prieinamas. Tada po audio gido sekantis žingsnis, vykdydami taip pat kartu su Kaunas 2022 du projektus, mes atidarėme ekspoziciją rūmų istorijos. Ir ta ekspozicija jau yra vizualizuota istorija. Tai yra ne tik paklausyti, bet gali ir pamatyti. Ir kadangi mes norėjom, kad pamatytų ne tik matantys žmonės, tai toje ekspozicijoje yra keletas elementų, kuriuos ir nematantis gali pamatyti. Tai vienas iš tokių elementų yra audiencijų salės frizas, tai yra visiškai autentiškas, net ne kažkokia tai replika, net ne kopija, tai yra autentiškas frizas, jam beveik 200 metų, jį galima paliesti, prie jo taip pat yra tekstinio vaizdavimo pasakojimas, galima paklausyti. Taip pat gubernijos laikotarpį reprezentuoja Marianos Veriovkinos paveikslas, kurio mes sukūrėme taktilinę kopiją, kur taip pat galima šį paveikslą liesti, pamatyti, kaip Mariana matė gubernatoriaus rūmus tuo metu, kai jinai viešėjo pas savo brolį Piotrą Veriovkiną. Mhm. Tai žodžiu, toje ekspozicijoje taip pat yra daug QR kodų, kuriuos nusiskanavęs taip pat silpnaregis arba nereginti žmogus gali išklausyti garsinį pasakojimą. Žinoma, gaila mums, kad ne viską ten galima paliesti, yra daugybė dalykų po stiklu, bet nieko nepadarysi, visų replikų mes nesam pajėgus pasigaminti ir ne viską net įmanoma pasigaminti. Bet,
ir tikrai ne viską reikia, manau. Manau, kad viskas turi būti kažkaip labai subalansuota ir svarbiausia, kad jūs tuos žingsnius darot. Mes trumpai pasiklausom muzikos ir netrukus pratęsim pokalbį.
Aklas pasimatymas.
Tęsiame pokalbį laidoje Aklas pasimatymas. Aš svečiuojuosi istorinėme pastate. Tai yra istorinėje Lietuvos Respublikos prezidentūroje Kaune ir bendrauju su šių namų dabartinė vadovė Renata Mikalajūnaitė. Renata, gal galėtumėme dar trumpai pereiti per visą rūmų istoriją ir priminti klausytams, kam ir kada jie priklausė ir kuo ypatingas kiekvienas laikotarpis. Jūs jau šiek tiek užsiminėt, kaip gali su juo susipažinti kitokias matymo galimybės turintis lankytojai, bet priminkim.
Na, turbūt reiktų pradėti nuo tų gilių gubernijos laikų, kai buvo įkurta Kauno gubernija ir Kaunas tapo provincijos sostinė, tai žinoma ir gubernatorius persikėlė į Kauną. Aišku, ne iš karto gubernatorius įsikėlė į šiuos rūmus. Dar tuo laikotarpiu, galima sakyti, čia buvo daržas, čia jokių rūmų nebuvo. Kitoj gatvės pusėje esančio vienuolyno daržas augo kopūstai ropės, bet viena turtinga ponia pradžioj išsinomavo tą sklypą, pasistatė dviaukštį namą, jinai gan neilgai juo pasinaudojo, tada perdavė kitai poniai. Ta ponia dar jį pagražino, praplėtė į šonus, pristatė tokius rizalitus. Ir dėja numirė be laiko. Tada nusipirko namą toks žymus žydų pirklys Salomonas Feinbergas, jis Raseinių gildijos pirklys ir jisai įsikūrė čia su savo šeima. Tikrai išgražino visus namus, susipirko labai gražius baldus. Taip pat tas pirklys labai rūpinosi aplinką ir kadangi šalia šito sklypo, kurios stovėjo namas, buvo dar vienas sklypas miestui priklausantis, jis pasiprašė miesto, kad jam leistų prisijungti tą antrąjį sklypą ir įkurti sodą. Ir miestas jam leido tą padaryti ir su sąlyga, kad tas sodas visada atviras miestiečiams. Tai mes po šiai dienai gerbiam tą jų susitarimą ir mūsų sodas yra, istorinės prezidentūros sodas yra visada atviras miestiečiams. Tai žodžiu, tas žydų pirklys išgražino šiuos namus ir tada gubernatoriai, kurie laikinai gyveno namuose dabartinėme senamiestyje, jie važiuodami pro šoną, matydami, kad čia labai gražus rūmai, vienas iš jų užsuko ir sako, gal tu gali mums išnuomoti tos namus. Tai nuo tos namos taip ir prasidėjo ta gubernatoriaus namų istorija, kadangi čia iš viso rezidavo, tai yra gyveno ir dirbo 14 gubernatorių. Iki pat pirmojo pasaulinio karo pradžios. Nieko labai nesusikrausi, greitai teko trauktis, kadangi labai sparčiai vokiečiai užėmė Kauno tvirtovę. Ir tada šie rūmai įsikėlė juos vokiečių kunigaikštis Birštainas, taip pat aristokratų atstovas ir čia jau tampa tokia vokiečių okupuotų žemių, vadinamų Oberosto Lietuvos ryties viršininko rezidencija. Žodžiu, tas viršininkas čia reziduoja, antrame aukšte yra karininkų kavinė, kuriame nuolat vyksta girdimi prozit, bitė, cumvol, žodžiu, vokiški išsireiškimai, sveikata ir rašytojas Cveigas yra aprašęs, kad ateini ir čia toks sklinda iš antro aukšto malonus, žodžiu, kotletų ir cigarų kvapas. Žodžiu, pirmame aukšte yra valdžia dirba, antrame aukšte yra kaip ir valgykla. Tada mes prieiname mūsų, turbūt patį mums mėliausia, svarbiausia, tai yra pirmosios Lietuvos Respublikos prezidento rūmų laikotarpį, kada 19 metais tiesa pakviestas ir tapti prezidentu Smetona dar kurį laiką gyvena laikinuose namuose, nes čia dar reziduoja vokiečių pasiuntinys Cimerlė, tačiau jis 19 metais užleidžia tuos rūmus, jie truputį paremontuojami ir čia įsikelia pirmasis Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona. Ir taip iki pat 40-tų visi prezidentai čia dirba ir gyvena kartu su savo šeimomis. Tada po šito laikotarpio jau šitas namas nebe tokius smagius išgyvenimus patiria, kadangi mes turime pirmąją sovietinę okupaciją. Įsikelia čia Justas Paleckis, kuris eina prezidento pareigas. Čia virsta šitie rūmai jau nebe prezidento rūmais, čia aukščiausiojo prezidiumo rūmai ir kaip žinom ir iš čia su kompanija Justas Paleckis išvažiuoja parvežti tos saulės į Lietuvą, įvyksta inkorporavimas neteisėtas mūsų į Sovietų sąjungą. 41 metais Paleckiui tenka su šeima vėl trauktis gilyn į Rusiją, nes artėja vokiečiai. Vokiškasis laikotarpis čia ganėtinai sudėtingas ir nėra labai daug apie jį žinoma, tačiau įsikelia vėlgi Ostlando rekskomisaras Liozė ir jisai čia reziduoja porą tik savaičių, po to jisai komandiruojamas į Rygą ir jam į Rygą padaro didesnį įspūdį ir jis to Rygoj pasilieka. Ir po tų dviejų savaičių šitas namas kurį laiką būna tuščias, tačiau gan neilgai, nes čia įsikelia nacionalsocialistų partija ir pasidaro čia savo štabą ir ant durų atsiranda užrašas Eintritt nur für Deutsche, tai yra įėjimas vokiečiams ir nuo to užrašo mes nelabai daug turim informacijos, tik žinom, kad čia vyko įvairūs propagandiniai, agitaciniai renginiai, buvo rodami ten kronikos propagandinės ir visa kita, o labai daug mes informacijos apie tą laikotarpį nežinome. Paskutinis mūsų laikotarpis tai yra antrasis sovietmetis. Ir tas ilgasis sovietmetis trunka ilgai, pas mus veikia mokytojų namai. Tokia pradžioj tai labai ideologizuota institucija. Po to tai daugiau Kauno kultūros namai, Kauno kultūros židinys, čia ir teatras, ir šokiai, ir groja kertukai, ir žodžiu, ir esperanto kalbos galima mokytis, ir mėgsti galima mokytis. Toksai visiškas kultūros židinys. Iki kol atgimimo laiku įvairūs visuomenės atstovai pradeda kelti idėją, kad vis dėlto tai yra prezidento rūmai ir reikėtų atgaivinti tą idėją ir atiduoti šitą pastatą, aišku, pirmiausia, restauruoti ir įkurti jame muziejų. Tai po kelių metų prasideda restauracija. Ta restauracija vėlgi su pertraukom, tačiau pavyksta restauruoti ir 2002 metų pabaigoje jau oficialiai pasirašomas pastato perdavimo aktas ir, žodžiu, pastatas yra atiduodamas muziejui. Tai po to vėl seka istorija, kad pastatas po to perdotas prezidento kanceliarijai, po to prezidento kanceliarija perdada nacionaliniam MK Čiurlionio dailės muziejui, bet tai mes ateiname į 2005 metus ir vat jau nuo 2005 metų stabiliai šiame pastate veikia istorinė Lietuvos Respublikos prezidentūra Kaune, kuri yra nacionaliniam MK Čiurlionio dailės muziejaus padalinys.
Tai nuostabi iš tiesų istorija ir ačiū Jums labai, kad ją visą mūsų klausytojams priminėte. Dabar trumpai pasiklausykime muzikos, atsikvėpkime ir pokalbį netrukus pratęsime.
Aklas pasimatymas.
Tęsime pokalbį laidoje Aklas pasimatymas. Aš lankausi istorinėje Lietuvos Respublikos prezidentūroje Kaune ir bendrauju su šio muziejaus vadove Renata Mikalajūnaite. Mes priminėme jau klausytojams visą ilgą, beveik 200 metų šio pastato istoriją. Mes priminėme ir kokius pritaikymus įvykdė muziejus tam, jog jo lankytojai galėtų, įvairesni lankytojai galėtų susipažinti su muziejaus istorija. O dabar norėčiau, Renata, kad papasakotumėt, koks yra šiuolaikinis arba šiandieninis muziejaus lankytojas. Ar jis yra žingeidus, ar pasyvus, ar jis yra įsitraukiantis ir kokia, kaip manot, kokiems lankytojams dažniausiai tenka muziejui kalbėti?
Didžiausias turbūt iššūkis, bėda tau nepavadinčiau, bet iššūkiu gal pavadinčiau, kad auditorijas labai stipriai fragmentuojasi. Yra labai sudėtinga parengti ekspozicijas arba edukacinės programas, pritaikytas visom auditorijom. Nes kas vienom įdomu, kitom neįdomu, vieni nori gerai apšviestų patalpų, kiti nori kaip tik nori tikslinio apšvietimo, kad tai būtų estetinis vaizdas. Ir tada tu turi galvoti, kaip įtikti ir vieniem, ir kitiem, nes vėlgi tai norime pritraukti įvairias auditorijas, norime ir žmonėms su judėjimo negalia, kad tiktų šis muziejus, norim, kad ir neregiams tiktų, norim ir žmonėms, kad su klausos negalia, bet norim ir jaunimo, norim ir vaikų, norim ir senjorų, norim ir šeimų. Tai visą laiką
kaip
reikia
pasiekėt.
Tai čia yra labai sudėtinga, sakykime, kokios auditorijos mums labiausiai trūksta, ko mes pasigendame, mes dar nepavyko mums prisivilioti studentų. Mhm. Tai va, truputį studentus yra orientuotas naujasis komiksas. Mes labai tikimės, kad jiems tai bus labai priimtina forma ir mes juos taip truputį prisiviliosime.
Žodžiu, muziejaus edukatoriai turi visą laiką veikti, kurti, daryti, ieškoti būdų, kad tik tai kuo įvairesniems lankytojams rastų kažkokį traukos tašką. Na, tai yra įspūdinga. Tai jūs ką tik klausytojai iškirtote, kokių čia įvairiausių yra įdomybių. Būtinai užsukite ir jas apžiūrėkite. Dabar pasiklausysime trumpai muzikos, po jos reporterio rubriką ir tada dar sugrįšime į pokalbį.
Aklas pasimatymas.
Tęsėme laidą Aklas pasimatymas, su jumis aš Andžėjus Ravanas ir tai reporterio rubrika. Jeigu regos negalę turintiems asmenims įvertinti meno kūrinius galimybės vis dar yra ribotos, tai galimybės kurti meną priklauso tik nuo noro ir žmogaus fantazijos. Tai puikiai įrodo šiandieninis mūsų pašnekovas Simonas. Nors vaikinas yra silpnaregis, tai visiškai netrukdo jam realizuoti save vizualiajame mene.
Esu Simonas Kriaučiūnas, užsiemu šiek tiek menais, mėgstu šiek tiek tapyti, bandau purg mediją, tokią techniką, akrilo liejimą, kur pili dažus ir tie dažai, jeigu pučiant su fenu, išsiskaido į visokius įvairias formas, burbulus ir dar kažką. Tai tokia įdomi, atradau įdomią tokią techniką. Man tai suteikia daugiau ir pasitikėjimo savim ir viską tiesiog smagu, kad tavo darbą kažkas tai gali matyti. Dariau fotografijos parodą kaktuso kaviniai Kaune, tai va, ten pristačiau savo keletą fotografijų, taip aš esu silpnaregis, galbūt ir kai kurios mano nuotraukos nelabai ir idealiai atrodo kaip matančių žmonių. Galbūt ir pats pastebiu, kad ir horizontas kreivas ir viską, bet tiesiog darau dėl savęs ir džiaugiuosi, kad yra žmonių, kuriems tai patinka mano tie darbai ir gal ateityje ir, kaip sakant, kažką tai tokio ir toliau mėginsiu, gal bus užsakymų, gal kažkas norės užsisakyti. Aš šiaip dabar neseniai baigiau vieną projektą, dalyvavau Ronija Plėšiko duktė, švedų serialę filmavausi, tai ten teko susipažinti ir su irgi su įvairiais meno žmonėm, užmesgiau keletą kontaktų, tai bandysiu kelių kolegų parodose sudalyvauti.
Be tapybos ir fotografijos, Simonas taip pat domisi ir kitomis meno rūšimis.
Keramiką užsiemu taip pat, tai ir turime studiją aklųjų centre, pas pietvakarių centrai, nu pas Borisą Chudinskį keramikos žinių mokytis ir taip pat šiek tiek į Panemunę Kaune, pas kitą mokytoją keramikę, kur mokausi šiek tiek ažūro. Ažūras tai kai yra molis ir jis yra su išpjaustymais įvairiais ornamentais, tai bandau ir tą techniką šiek tiek išmokti, nors mano mokytas kartais sako, na, ažūras neklėsiems, tai nelabai ir įmanoma padaryti, bet aš sakau, Borisai, aš iš dalies sutinku, neklėsiems aš nesu aklasis, aš esu silpnaregis, kad ir mano matomumas yra silpnesnis, bet mėgint kažką naujo, ko nesi daręs, tai yra įdomu.
Vaikinas patarė, ką daryti tiems, kurie galbūt norėtų užsiimti meninę veiklą, tačiau nedrįsta dėl savo negalios ar tiesiog nepasitikėjimo savimi.
Niekad nereikia bijoti daryti kažko, nes nepadaręs nesužinosi, ar tu gali tai padaryti. Ir jeigu yra kažkokios galimybės, visada reikia čiupti tą galimybę ir mėginti ir žvelgti su tą viltim, kad jeigu vienas iki nepavyks, pavyks kitą kartą, kaip aš sakau, kartais vaiko žingsneliu ir pasaulis atsivers plačiai.
Dėkojame Simonui už pokalbį, na, o dabar klausomės geros muzikos, po kurios pratęsime aklą pasimatymą. Likite su mumis.
Aklas pasimatymas.
Tęsėme pokalbį laidoje Aklas pasimatymas, aš bendrauju su istorinės Lietuvos Respublikos prezidentūros Kaune vadove Renata Mikalajūnaitė. Mes šiandieną kalbame apie rūmų istoriją ir rūmų šeimininkų istoriją, o lapkričio 24 dieną 17 valandą čia bus pristatyta rūmų istorija sugulusi į tris leidinius, tai yra lietuvių ir anglų kalbomis komiksus, ir taktilinė brailio raštų knyga rūmų istorijos. Renata, tai ką pristatysime arba ką lankytojai atras šiuose komiksuose, šiuose leidiniuose ir kaip jie turėtų, na, kada jie turėtų rinktis, kada vyks tas pristatymas, ar čia reikia registruotis, tai viską apie tai papasakokim.
Ta 24 diena turbūt mes net negalėtume vadinti pristatymu, tai yra gal greičiau derliaus nuėmimas, nes čia yra, mes pristatome 2 metų savo darbo produktus, kaip minėjau, mes bendradarbiavome su Kaunas 2.02 programomis, su atminties biuru ir su dizainu Laime, ir iš tų 2 projektų ir gimė mūsų tie vadinami produktai, tie mūsų naujieji leidiniai. Mhm. Tai, kaip ir minėjote, tai yra rūmų istorijos komikso knyga, kurioje minimaliai teksto, daug labai grafikos, daug paveiksliukų.
Kaip mėgsta jaunimas.
Taip, kaip mėgsta jaunimas ir mes labai tikimės, kad ir vyresniems žmonėms, nes mes ją skiriame nuo 7 iki 97, va toks amžiaus tarpsnis. Ir mes labai tikimės, kad jiems tikrai patiks tos istorijos, nes mes stengiamės ir šmaikščiai papasakoti tikrą istoriją, bet pridėti daug razinkų įvairiausių, taip tų vadinamų istorinių. Yra vienas toks įdomus epizodas, netgi sakykime, iš kriminalinės kronikos, kada atidenginėjo sodelyje skulptūras ir iš vakaro buvo visos 3 prezidentų skulptūros uždengtos tokiais baltais audeklais. Na, irgi iš ryto ateina, jau tuoja atidengimas ir, žodžiu, Stulginskis stovi be apkloto, to nėra, kažkas pavogė. Tai buvo labai greitai teko suktis, ieškoti naują ir va ta tokia istorija su kriminaliniu atspalviu, jinai nugulė į tą mūsų komiksų knygą.
Taip.
Tai šalia tokių kertinių tikrai istorijai svarbių epizodų yra ir tokių smulkių dalykų, kurie pagyvina istoriją ir padaro ją artesnę žmogui, šiltesnę. Tai vat mes tikimės labai, kad ta knyga patiks ir mažiems, ir dideliems. Ir iš tų pačių projektų taip pat gimė labai svarbi knyga tuo pačiu pavadinimu Rūmų istorijos, bet tai yra taktilinė knyga su Brailio raštu. Ir ten yra taip pat pristatytas kiekvienas iš tų mūsų 7 pastato laikotarpių. Yra pateiktas trumpas intro, yra pateiktas tekstinio vaizdavimo aprašas prie kiekvieno eksponato, kurio taktilinis paveiksliukas pateiktas toj knygoj. Ir mes labai tikimės, kad neregiam ši knyga tikrai turėtų padaryti įspūdį. Šią knygą mum padėjo išleisti Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjungą. Ir bendradarbiavome su Lina Puodžiūne ir Vytautu Gendvilu ir jie sakė, kad jau pirmuosius egzempliorius vartė neregiai ir sakė, kad buvo sužavėti. Nu, aš taip
kukliai. Wow, tai
sakė, jau pirmasis testas įvyko ir sakė, kad tikrai jiems labai patiko. Šalia knygos dar mes norime, kad neregiai pamatytų mūsų pastatą, todėl įsileidome 2 atvirukus, taip pat ant kurių yra taktilinis paveiksliukas su mūsų pagrindiniu pastato fasadu, kad jie pamatytų, žinoma, jie tūrio pastato nepamatys, bet priekinį fasadą pamatys. Ir taip pat nugarėlėje yra Brailio raštu toks trumpas pastato aprašas. Bet visada raginu eiti į mūsų rūmų istorijos.lt ir ten daug plačiau, ten galima gan išsamiai sužinoti visas tas mūsų istorijas. Tai vat 24 dieną mes norim visuomenę supažindinti su tuo nauju derliumi ir labai kviečiame užsukti. Galima bus ir komiksų knygą ir įsigyti. Kaip jau minėjau, jinai yra ir lietuvių, ir anglų kalba. Manau, kad tai puiki dovana ir užsieniečių draugui supažindinti su Lietuvos istorija patraukliai. Taktilinės knygos mes, aišku, nepardavinėsime, nes išleidome tik 25 egzempliorius, bet tikrai mes jau esame sutarę, kad pristatysime ją į visas Lietuvos aklųjų bibliotekas, taip pat įvairius aklųjų ir silpnaregių centrus. Tai aš manau, kad tikslinė auditorija tos knygos tikrai pasieks ir žinoma, mes turėsime tos knygos kažkiek egzempliorių pas save ir aš manau, kad mes galėsime tokią būtent su šita knyga atidaryti mini biblioteką, kad tą knygą galima būtų pasiskolinti, kad nereikėtų čia pas mus muziejui, mes aišku mielai laukiame svečiuose, bet kad nereikėtų 3 dienas sėdėti ir skaityti, tai mes mielai paskolinsime tą knygą į namus.
Aš iš tiesų esu labai labai sužavėta, kad Lietuvoje yra tokių iniciatyvų, kurios, na, nepaisant tų sunkumų, kurie kyla, galvojant apie tai, kaip pritaikyti kultūrinės erdves, pažinimo erdves, kuo įvairesniems žmonėms, nepaisant tų sunkumų, vis tiek į to įmasi ir tą labai svarbu darbą dirba ir tai rodo, jog kuo įvairesnė visuomenė yra reikalinga. Ačiū Jums labai, su mumis buvo Lietuvos Respublikos istorinės rezidentūros Kaune vadovė Renata Mikalajūnaitė. Dėkoju taip pat visiems, kurie klausėtės mūsų šiandieną tokia istorinė mūsų laida. Primenu, jog visuomet aklame pasimatyme laukiame jūsų trečiadieniais 18 val. Gold FM eteryje, o 19 val. Geras FM eteryje. Taip pat galite mūsų laidas girdėti ir sekmadieniais 19 val. Gold FM eteryje, o 20 val. Geras FM eteryje. Dėkojame ir savo laidos rėmėjams, Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondo ir Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjungai, bei taip pat kolegoms padedantiems šią laidą rengti, redaktoriai Linai Puodžiūnei ir garso režisieriui Gintautui Gečui. Ačiū visiems, čia buvau aš ir Irma Jokštytė, laukiu jūsų aklame pasimatyme po savaitės. Iki.